Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με την απόλυτη ιδιότητα που έχει ο Θεός, την βασιλική ιδιότητα. Ο Θεός είναι βασιλεύς, είναι ο βασιλεύς ο Μέγας, όπως τον αναφέρει η Αγία Γραφή. Και κάτω από το πρίσμα αυτής της ιδιότητος θα διαπιστώσουμε την ταυτότητα ως προς την ουσία του Υιού και Λόγου του Θεού με τον Θεό Πατέρα. Έτσι, συγκρίνοντας τα χωρία στα οποία αναφέρεται αυτή η ιδιότητα και αποδίδεται στον Γιαχβέ, στον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, τον Κύριο, όπως αναφέρεται στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, και τα αντίστοιχα χωρία που αναφέρονται στον Κύριο Ιησού Χριστό από την Καινή Διαθήκη. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει αυτή τη μελέτη για πολλές άλλες ιδιότητες που κατά απόλυτο έννοια χαρακτηρίζουν τον Θεό ή μάλλον γνωρίζεται μέσω αυτών η ενέργεια του Θεού προς τους ανθρώπους και γενικότερα προς την κτήση. Καταρχήν, ας διαβάσουμε τον 10ο στίχο από τον Ψαλμό 146 ή 145 από την μετάφραση των Εβδομήκοντα, από όπου και διαβάζουμε. «Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν». Ο Κύριος λοιπόν, ο Θεός της Σιών, όπως αναφέρεται εδώ, βασιλεύει και θα βασιλεύσει εις τον αιώνα και εις γενεάν και γενεάν, αιωνίως δηλαδή. Όμοια όμως αναφέρει και ο προφήτης Ιερεμίας στο 10ο κεφάλαιο και στίχο 10. Εκεί διαβάζουμε τα εξής. «Ο Κύριος είναι Θεός αληθινός, είναι Θεός ζών και βασιλεύς αιώνιος». Αιώνιος βασιλεύς λοιπόν, ο Κύριος και Θεός του Ισραήλ, ο Κύριος και Θεός πάσης της γης. Συνεχίζουμε αυτή τη φορά από τον Ψαλμό 145 ρωμή έψιλον ή 144 κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, από όπου και διαβάζουμε. Διαβάζουμε καταρχήν τον 1ο στίχο. «Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος». Ο εισαγωγικός λοιπόν στίχος αναφέρεται στον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ, τον Βασιλέα, και ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, συνεχίζει στον στίχο 10 μέχρι τον στίχο 13, όπου και θα διαβάσουμε, λέγοντας τα εξής. «Εξομολογησάστο σάνσι, Κύριε, πάντα τα έργα σου, και ο Υιός Ιησού ευλογησά το σάνσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσιν και την δυναστείαν σου λαλήσουσι, του γνωρίσε της εις των ανθρώπων την δυναστείαν σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου». Αναφέρεται λοιπόν ο Δαβίδ εδώ εκτενώς για την βασιλική ιδιότητα του Θεού και την δόξα της βασιλείας του. Συνεχίζουμε διαβάζοντας τον στίχο 13. «Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά». Με δύο παράλληλους χαρακτηρισμούς, ο προφητάνας Δαβίδ αναφέρεται στην βασιλεία του Θεού και στην δεσποτεία του και τις χαρακτηρίζει ως αιώνιες. Η βασιλεία του Θεού είναι βασιλεία πάντων των αιώνων και αναφέρει τον Θεό ως βασιλέα και πάντων δεσπότη. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο χαρακτηρισμός αυτός του αιωνίου βασιλέως αποδίδεται και απευθύνεται και αρμόζει μόνον στον Κύριο, μόνον στον ένα αληθινό Θεό. Αλλά και στον 29ο ψαλμό, κάπα ήτα κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, με τα ίδια λόγια ο ψαλμοδός, που είναι και εδώ ο Δαβίδ, αναφέρει τον Κύριο ως βασιλέα. Στον στίχο 10 του ψαλμού αυτού διαβάζουμε «Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθιείται Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα». Τονίζουμε και πάλι ότι είναι ο αιώνιος βασιλεύς. Παραμένουμε στο βιβλίο των ψαλμών και αυτή τη φορά διαβάζουμε από τον 10ο ψαλμό, τον στίχο 16 ή κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, ψαλμός 9, στίχος 37. «Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού». Και εδώ λοιπόν αναφέρεται ότι ο Κύριος βασιλεύει και θα βασιλεύει εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, δηλαδή αιωνίως. Η βασιλεία του είναι ατελεύτητος. Ας προχωρήσουμε όμως να δούμε πόσο ο προφήτης Δαβίδ στο Ψαλτήριον προσδίδει και άλλες εκφράσεις για να αποδώσει την βασιλεία του Θεού, για να αποδώσει την ιδιότητα του αληθινού Θεού ως του μόνου βασιλέως. Διαβάζουμε αυτή τη φορά από τον 95ο ψαλμό ή 94ο κατά τους Εβδομήκοντα, τον στίχο 3. «Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην». Προηγουμένως χαρακτήρισε τον Θεό ως βασιλέα αιώνιο. Τώρα τον χαρακτηρίζει ως μέγα βασιλέα. Προχωρούμε διαβάζοντας τον ψαλμό 93ο, 92ο κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, που είναι αρκετά γνωστός. Διαβάζουμε τους στίχους 1 και 2. «Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο, και γάρ εστερέωσε την οικουμένη, ή της ους αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σι ή». Εδώ και πάλι ο Κύριος χαρακτηρίζεται ως βασιλεύς και μάλιστα αυτή τη φορά η βασιλεία του σχετίζεται με την δύναμη και συγκεκριμένα με την δημιουργική δύναμη δια της οποίας εστερέωσε την οικουμένη. Ο δε θρόνος του χαρακτηρίζεται ως θρόνος αιώνιος. Παρατηρούμε ότι με αυτές τις ποιητικές εκφράσεις ο προφήτης Δαβίδ προσδιορίζει, επαναλαμβάνουμε, τον Κύριο στην Παλαιά Διαθήκη ως τον μοναδικό, τον απόλυτο βασιλέα. Ας συνεχίσουμε όμως αυτή τη φορά με τον ψαλμό 96ο ή 95ο κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα και συγκεκριμένα διαβάζοντας τον στίχο 10. «Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος εβασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη ή της ους αλευθίσετε, κρινή λαούς ενευθύτητη». Παράλληλα με την δύναμη, την δημιουργική δύναμη που χαρακτηρίζει τον βασιλέα Κύριο, εδώ ο ψαλμοδός μας τονίζει και μια άλλη πτυχή της βασιλικής του ιδιότητος. Είναι αυτή του κριτού και με την έννοια του δικαστού, αλλά και με την έννοια εκείνου ο οποίος άρχει γενικός. Στον επόμενο ψαλμό, τον 97ο ή 96ο κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, Στον πρώτο στίχο διαβάζουμε «Ο Κύριος ευασίλευσεν, αγαλιάστε η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ». Και στη συνέχεια περιγράφει τον θρόνο, θα λέγαμε, του Θεού, λέγοντας «Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού». Με αυτές τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις, ο ψαλμωδός προσπαθεί να μας περιγράψει όσο είναι δυνατόν με ανθρώπινους λόγους το απρόσιτο του Θεού, λέγοντας ότι νεφέλη και γνώφος, δηλαδή κάτι το αδιόρατο για τα δικά μας μάτια, περιβάλλουν τη δόξα του Θεού, τον ένδοξο Θεό, και ταυτόχρονα επαναλαμβάνει ότι δικαιοσύνη και κρίμα τον χαρακτηρίζουν, δηλαδή ως βασιλέα τον χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη και η κρίση. Ας κλείσουμε όμως αυτή την παρένθεση και περιήγηση στο βιβλίο των Ψαλμών γύρω από την ιδιότητα του Θεού ως του Μεγάλου Βασιλέως, διαβάζοντας τον 47ο Ψαλμό ή 46ο κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Διαβάζουμε από τον στίχο 1. «Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην». Στη συνέχεια αναφέρει κάποια από τα χαρακτηριστικά του Θεού ως βασιλέως σε σχέση με τα γύρω έθνη που περιέβαλαν τον λαό Ισραήλ. «Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών». Στον στίχο 6 αναφέρει τα εξής παράδοξα. «Ανέβει ο Θεός εν αναλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος». Ο Θεός, ο Πατήρ, ούτε κατέβει ούτε ανέβει. Αντίθετα όμως, γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος αναφέρει για τον Κύριο Ιησού Χριστό τα λόγια αυτά στην προς Εφεσίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο και στίχους 7 και εξής. Χαρακτηριστικά, στον στίχο 8 λέγει «Αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν έδωκεν δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβει, τι εστίν ημιώτη και κατέβει εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός εστίν και ο αναβάς υπερπάντων των ουρανών, ή να πληρώσει τα πάντα». Εδώ λοιπόν ο Κύριος, τον οποίον αναφέρει ο προφήτης και ψαλμωδός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και λέγει στη συνέχεια «Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε το Βασιλεί ημών, ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επήρθησαν». Σε αυτόν τον ψαλμό, όπου αναφέρεται, θα λέγαμε, η ενδόξαση της ανθρωπίνης φύσεως την οποία προσέλαβε ο Υιός και Λόγος του Θεού και την ανέβασε υπεράνω των ουρανών, σε αυτόν τον ψαλμό αναφέρεται και πάλι ο Κύριος, ο Θεός, ως βασιλεύς. Είδαμε όμως ότι συνεσκιασμένα αποδίδεται η ιδιότητα αυτή στον Κύριο Ιησού Χριστό. Εξετάζουμε την ιδιότητα του Θεού ως του μεγάλου βασιλέως, του απολύτου βασιλέως του σύμπαντος, όλης της ορατής και αοράτου δημιουργίας. Μέχρι τώρα έχουμε δει αρκετά χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και κυρίως από το βιβλίο των Ψαλμών, όπου ο Θεός χαρακτηρίζεται ακριβώς έτσι, δηλαδή ως αιώνιος, ως μέγας βασιλεύς, εκείνο του οποίου η δόξα και η μεγαλοπρέπεια υπερισχύει των πάντων. Ας παραμείνουμε όμως για λίγο ακόμη στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και ας διαβάσουμε δύο χωρία από τους προφήτες Μαλαχία και Ζαχαρία αντίστοιχα. Και ας ξεκινήσουμε από το βιβλίο του προφήτου Μαλαχία. Διαβάζουμε τον στίχο 14 από το πρώτο κεφάλαιο. Εκεί και συγκεκριμένα στο δεύτερο τμήμα του στίχου αυτού λέγει ο προφήτης τα λόγια του Θεού, τα οποία είναι τα εξής: «Διότι βασιλεύς μέγας εγώ ημί, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, και το όνομά μου επιφανές εν της έθνεση». Ο ίδιος λοιπόν ο Κύριος, ο Γιαχβέ κατά το εβραϊκό κείμενο, αυτοχαρακτηρίζεται και αυτοαποκαλείται ως βασιλεύς μέγας. Στο βιβλίο του προφήτου Ζαχαρία, ας μεταφερθούμε στο 14ο κεφάλαιο και ας διαβάσουμε τον στίχο 9. «Και έστε Κύριος εις βασιλέα επί πάσαν την γην, εν τη ημέρα εκείνη έστε Κύριος εις, και το όνομα αυτού εν». Και πάλι λοιπόν, και ο προφήτης Ζαχαρίας αναφέρει τον Κύριο, τον Θεό, ως βασιλέα και μάλιστα βασιλέα πάσης της γης. Είναι καιρός όμως να προχωρήσουμε και να δούμε πώς η Αποκάλυψη, η οποία έγινε λαμπρότερη στο χώρο της Καινής Διαθήκης, περιγράφει αυτή ακριβώς την ιδιότητα του Θεού ως του μεγάλου, ως του μόνου και αιωνίου βασιλέως. Και ας ξεκινήσουμε διαβάζοντας καταρχήν για τον βασιλέα των Ιουδαίων, όπως τον αναφέρουν οι μάγοι ψάχνοντας υπό την καθοδήγηση του Αστέρος να τον βρουν. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται στην προσκύνηση των μάγων, λέγει από τον στίχο 1 τα εξής: «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες, πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων». Έψαχναν λοιπόν οι μάγοι, υποκινούμενοι από τον Θεοδρόμο Αστέρα, για τον πραγματικό, τον αληθινό βασιλέα των Ιουδαίων, σε αντίθεση με τον σφετεριστή βασιλιά τον Ηρώδη. Είναι λοιπόν η πρώτη νήξη στην Καινή Διαθήκη του Ιησού ως βασιλέως των Ιουδαίων. Πάλι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αυτή τη φορά από το 5ο κεφάλαιο και στίχους 34 και 35, διαβάζουμε τα λόγια του Ιησού σε σχέση με τον όρκο. Λέγει λοιπόν ο Ιησούς: «Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομώσε όλος, μη τέν το ουρανό, ότι θρόνος εστίν του Θεού, μη τέν τη γη, ότι υποπόδιον εστίν των ποδών αυτού, μη τέ εις Ιεροσόλυμα, ότι πόλης εστίν του μεγάλου βασιλέως». Εδώ αναφέρει τον Θεό στον μεγάλο βασιλέα, ο Ιησούς Χριστός, και λέγει ότι ο θρόνος του Θεού είναι στον ουρανό, το υποπόδιο των παιδών αυτού είναι στη γη και η πόλη του μεγάλου βασιλέως είναι τα Ιεροσόλυμα. Βεβαίως δεν πρόκειται για τοπικούς προσδιορισμούς που πρέπει να τους λάβουμε, να τους εκλάβουμε κατά λέξη, κατά γράμμα, όπως δυστυχώς γίνεται και αυτό από πολλούς που ευρίσκονται σε αιρετικούς χώρους. Εμείς όμως ας σταθούμε ότι αναφέρει ο Ιησούς Χριστός τα Ιεροσόλυμα ως την πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Προχωρούμε στο ίδιο Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον, και ας σταθούμε στο 21ο κεφάλαιο, όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, λίγο πρώτου πάθους. Οπότε ο λαός τον υπεδέχθη ως τον βασιλέα των Ιουδαίων. Χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής αναφέρει ότι το σημείο αυτό ήταν σε εκπλήρωση της προφητείας που έλεγε τα εξής. Διαβάζουμε από το 21ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και συγκεκριμένα ξεκινήσουμε από τον στίχο 4. «Τούτο δε γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ πραΐς και επιβεβικός επί όνων και επί πόλων ιών υποζυγίου». Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, υποκινούμενος από το Άγιο Πνεύμα, εφαρμόζει την προφητεία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο βασιλεύς της Ιών. Προηγουμένως διαβάσαμε από τον ίδιο Ευαγγελιστή ότι ο Ιησούς Χριστός αναφέρει την Ιερουσαλήμ ως την πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Υπάρχει λοιπόν σαφής εδώ η υπόνοια ότι ο Ιησούς Χριστός ταυτίζεται με τον Μεγάλο Βασιλέα. Είναι ο βασιλεύς της Ιών. Ας προσέξουμε, δεν είναι ένας από τους βασιλείς της Ιών, είναι ο βασιλεύς της Ιών. Μέχρι τώρα διαπιστώσαμε καταρχήν από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Κύριος, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός όπως εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται ως ο Μέγας και αιώνιος βασιλέας, και αρχίσαμε να διαπιστώνουμε από χωρία της Καινής Διαθήκης συνεσκιασμένα ότι και ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται ως βασιλέας. Μόλις προηγουμένως είδαμε ότι αναφέρεται ως ο βασιλεύς της Ιών, εκείνος για τον οποίον είχαν γραφτεί όλες οι μεσιανικές προφητείες. Όσο προχωρεί όμως η επίγειος πορεία του Χριστού προς το τέλος της, τα σημεία τα οποία δείχνει και δίνει ο Ιησούς Χριστός για την βασιλεία του είναι και πιο ξεκάθαρα. Έτσι, επί παραδείγματι, όταν βρίσκεται ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, του λέγει «Η βασιλεία η εμή, ούκ εστίν εκ του κόσμου τούτου». Αναφέρει λοιπόν για μία βασιλεία, η οποία δεν μοιάζει με τη βασιλεία που είχε ο Δαβίδ ή η απογονή του στον θρόνο της Ιερουσαλήμ. Αυτό βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 18ο κεφάλαιο και στίχο 36. Μάλιστα, το σημείο αυτό, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός χαρακτήριζε τον εαυτό του βασιλέα και αυτή την εντύπωση είχαν και ορθά όλοι όσοι τον άκουγαν, ήταν και η μία από τις δύο βασικές κατηγορίες εναντίον του, οι οποίες και τον οδήγησαν τελικώς στον Σταυρό. Όπως γνωρίζουμε, η πρώτη κατηγορία είναι ότι έκανε τον εαυτό του Υιό Θεού, Υιό του Ευλογητού, όπως ανέφερε ο Καϊάφας. Αυτό βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26ο κεφάλαιο και στίχους 63-65 και στο 27ο κεφάλαιο στίχο 43. Όπως άλλοτε έχουμε εξηγήσει, το να χαρακτηριστεί ο Ιησούς Χριστός ως ο Υιός του Θεού σημαίνει αυτόματα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Είναι Θεός, δηλαδή κατά φύση, όπως ακριβώς ο Πατέρας του. Και αυτό το πράγμα συνιστούσε βλασφημία και επέφερε την ποινή του θανάτου. Το δεύτερο σημείο είναι ότι χαρακτηρίστηκε ως βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτό το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 27ο κεφάλαιο και στίχους 11, 37 και 42. «Σταυρώσαντες δε αυτόν, διαμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρων και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην. Ούτως εστίν Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Βεβαίως, αυτοί οι δύο διαφορετικοί λόγοι, στην ουσία δεν είναι διαφορετικοί, αλλά έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και το κοινό σημείο είναι ότι αυτοί οι ισχυρισμοί του Ιησού τον έκαναν εκτός από άνθρωπο ταυτόχρονα και Θεό, δηλαδή θεάνθρωπο. Αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος είχε την Θεία Φύση, την φύση της θεότητος, προσέλαβε και την ανθρωπίνη και ταπεινώθηκε και βρέθηκε μπροστά στους Ιουδαίους, λέγοντας και πράττοντας όσα έπραξε. Αυτό για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο και, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, και για τους Έλληνες ήταν μορία. Ένας Θεός δηλαδή να κενώνει τον εαυτό του, να προσλαμβάνει την πεπτοκή ανθρώπινη φύση και τα αδιάβλητα πάθη της, ούτως ώστε στη συνέχεια να την ανυψώσει και να την φέρει στο ύψος της θεότητος. Αυτό ακριβώς είναι το μυστήριο για το οποίο ομιλεί εκτενώς ο Απόστολος Παύλος κυρίως στις επιστολές του, αλλά και ολόκληρη η Εκκλησία, είτε στην Καινή Διαθήκη, είτε στα άλλα της κείμενα. Επανερχόμαστε λοιπόν και αρχίζουμε σιγά σιγά να διακρίνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ταυτίζεται με τον Μεγάλο Βασιλέα, και αυτό γιατί, διότι όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι μία η Θεία Φύσης, ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος έχει τρεις υποστάσεις. Η βασιλική λοιπόν ιδιότης είναι μία ενέργεια δια της οποίας ο Θεός γίνεται γνωστός σε μας τα πλάσματα, τα δημιουργήματά Του. Είναι λοιπόν φυσικό ότι αυτή η ενέργεια, εφόσον είναι ενέργεια του Πατρός, να είναι και ενέργεια του Υιού, ο οποίος έχει γεννηθεί από τον Πατέρα και κατά συνέπεια έχει ακριβώς την ίδια φύση, την ίδια ουσία όπως έχουμε πει και άλλοτε, και ακριβώς ταυτίζονται οι ενέργειες. Υπάρχει ταυτότητα ενεργειών. Σε πολλά σημεία, στην διδασκαλία του Ιησούς Χριστός και κυρίως στις παραβολές προς τους μαθητάς του, ανέφερε την ιδιότητά του ως βασιλέως και συγκεκαλυμμένα, αλλά και αμεσότερα. Άλλωστε, η βασιλεία του Θεού ήταν το κεντρικό θέμα του Ευαγγελίου. Αυτό καθε αυτό το Ευαγγέλιο ήταν η μετοχή, η δυνατότητα μετοχής και εισόδου των ανθρώπων στην βασιλεία του Θεού. Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε δύο από τις παραβολές που είχε πει ο Ιησούς Χριστός προς τους μαθητάς του και ας αρχίσουμε από την πρώτη παραβολή, την παραβολή των Ζυζανίων, που αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 13ο κεφάλαιο. Στον στίχο 36 διαβάζουμε: «Τότε αφείς τους όχλους ήλθεν εις την οικίαν και προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες, διασάφισον ημίν». Ξεκαθάρισέ μας, ερμήνευσέ μας την παραβολή των Ζυζανίων του αγρού. Στη συνέχεια, στον στίχο 40 έως και 43 διαβάζουμε: «Όσπερ ουν συλλέγετε τα ζυζάνια και πυρί κατακαίετε, ούτως έστε εν τη συμπελία του αιώνος». Ερμηνεύει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και τους λέγει ότι στην συντέλεια του αιώνος θα είναι όπως όταν συλλέγονται τα ζυζάνια και κατακαίονται στη φωτιά. Πιο συγκεκριμένα, αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία. Ας παρατηρήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος λέγει ότι θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού, που σημαίνει ότι έχει εξουσίαν επί των αγγέλων να τους αποστέλει, και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού. Οι άγγελοι λοιπόν συλλέγουν τα ζυζάνια, δηλαδή όλους αυτούς που ποιούν τα σκάνδαλα, από την βασιλεία του Χριστού. Και στον στίχο 43 λέγει: «Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών». Ενώ προηγουμένως μας μίλησε για δική του βασιλεία, τώρα μας μιλεί για τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Είναι προφανές ότι μία είναι η βασιλεία και η βασιλεία του Χριστού ταυτίζεται με την βασιλεία του Θεού. Η δεύτερη παραβολή που θα αναφέρουμε βρίσκεται πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αυτή τη φορά στο 25ο κεφάλαιο, και είναι η γνωστή παραβολή της κρίσεως, από όπου διαβάζουμε τους στίχους 31 έως και 34. «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού». Εμφανίζεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ένδοξος και ένθρονος, δηλαδή βασιλεύς, «και συναχτίσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφορήσει αυτούς απαλλήλων, ως περοποιημήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων, και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξεβονίμων». Στον στίχο 34 που θα διαβάσουμε γίνεται ακόμα πιο σαφής: «Τότε ερεί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού. Σαφώς λοιπόν χαρακτηρίζεται, αυτοχαρακτηρίζεται ο Ιησούς Χριστός ως ο βασιλεύς. Και τι θα πει ο βασιλεύς τους εκ δεξιών, δε φταίει ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Και το υπόλοιπο της παραβολής αναφέρει τον Ιησού Χριστό ως τον βασιλέα, περί του οποίου γίνεται λόγος για την βασιλεία. Δυστυχώς όμως, στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Το θέμα της βασιλείας είναι μεγάλο και σπουδαίο. Σε επόμενες εκπομπές Πρώτα ο Θεός θα ασχοληθούμε με τα σημεία τα οποία διαστρεβλώνονται από πολλούς που βρίσκονται σε αιρέσεις και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις αντίστοιχες απαντήσεις εξετάζοντας εκτενέστερα το πολύ σπουδαίο αυτό ζήτημα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.